gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La tierna de mi bien amado. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado
Γεια σας. Καλώς μας ήρθατε. Όταν κάποιες κυρίες, κάποια φοβερά, φοβερές φωνές και συναντώνται και απλά ανοίγουν τη, όπως λέω εγώ, ανοίγουν τη στοματική κοιλότητα και οι φθόγγοι βγαίνουν και κελαρίζουν από μέσα τους. Κάπως έτσι το ακούμε τώρα, το τραγούδι Joan Baez και Mercedes Sosa για τον ύμνο στη ζωή στην ουσία, που τελικά αυτή είναι που θα νικήσει, θα υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια. Θέλουμε να λέμε και να ελπίζουμε και να ευχόμαστε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά, καλύτερα και πάντως όχι χειρότερα από χθες, και το λέω αυτό διότι μα το Θεό έχει επικρατήσει όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πολύ πολύ δειλά και τελικά έχει καταλήξει να είναι πάλι το πρώτο θέμα της ειδησιογραφίας, δηλαδή η μετάλλαξη, το ρεκόρ κρουσμάτων, το πώς θα το αντιμετωπίσουμε, νέα μέτρα. Δεν το σηκώνει αυτό κανείς, πολύ δύσκολο το πισωγύρισμα. Ε, Εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ μέχρι τις 8 παρα 3, που τώρα η ώρα είναι 7 και 11, στο απογευματόβαρδο έλα της Τετάρτης. Βιάστηκα να πω τη ημέρα. Ξέρετε γιατί θέλω να πω τη ημέρα, γιατί σήμερα νομίζω ότι είναι Πέμπτη. Και αν βάλω στο μυαλό μου ότι είναι Πέμπτη, θα αρχίσω να μπερδεύω τα πράγματα και να μπερδεύω και εσάς. Στο απογευματόβαρδο λοιπόν της Τετάρτης, χρόνια πολλά στην Κυριακή και στον Κυριάκο, Κική μου, αν ακούς, πολλές πολλές ευχές. Και εμείς εδώ είμαστε, ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Μαριάντζελα Μεταλινού στον συντονισμό και στην επικοινωνία, ενώ η Έλενα Καραγιάννη είναι στο μικρόφωνο και θα είναι λοιπόν μέχρι τις 8. Καλησπέρα σε όλους. Στο 54-160 για πολλούς λόγους και για βιβλίο σήμερα μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, θα σας πω σε πολύ λίγο το τι και το πώς, αλλά και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά στα κοινωνικά δίκτυα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, κατά κύριο λόγο στο Facebook και βλέπουμε αμέσως μέσω του Messenger τα δικά σας μηνύματα, στο 210-60-09-604 και 605. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ιστορία με την συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών, με το ρεκόρ κρουσμάτων σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας που ξαναβαφτίζονται και ξαναχρωματίζονται από πορτοκαλί, φτάνουν σε κόκκινο. Το τι θα γίνει με τη μουσική, αν θα κλείσει, αν δεν θα υπάρχει μουσική δηλαδή στους κόκκινους νομούς, φυσικά στους χώρους εστίασης. Τι θα γίνει με τη μετακίνηση από νομό σε νομό και αν θα γίνεται με τεστ κατά το μοντέλο των νησιών. Αν οι χώροι, οι κλειστοί θα είναι αμυγείς ή μεικτοί ή απομακρύνεται αυτό το σενάριο. Η ισχυρή σύσταση που επανέρχεται για το θέμα της μάσκας, και εδώ δεν σηκώνουμε κουβέντα, δεν νομίζω πως έγινε παρανόηση και παρερμηνία και έρχεται τώρα η επαναδιατύπωση. Από την αρχή υπήρχε ένα σκοτεινό σημείο, ότι βγάζουμε τη μάσκα στους ανοιχτούς χώρους. Λέγαμε εμείς, λέγαμε κάποιοι ότι παιδιά όταν υπάρχει συγχρονισμός, το θυμάμαι και συγκεκριμένα σαν και τώρα, σας το έλεγα ότι όπου υπάρχει συγχρονισμός και συνωστισμός, σε πεζοδρόμιο, σε πάρκο, σε πλατεία, σε κάποιο μέρος έτσι λίγο πιο στριμωγμένο, τη φοράμε τη μάσκα ακόμα και αν είναι εξωτερικός ο χώρος. Για δική μας προφύλαξη δηλαδή. Αλλά φαίνεται ότι ο πολύς ο κόσμος το πήρε αλλιώς. Τώρα λοιπόν έχουμε την επαναδιατύπωση, δεν ξέρω αν θα πάμε σε υποχρεωτικότητα μάσκας και σε κάθε περίπτωση δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε στις 7 Ιουλίου, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, και ακόμα ψάχνουμε, λέμε, συστήνουμε, προβληματιζόμαστε γύρω από αυτά τα θέματα. Εμείς σε πολύ λίγο, για να δούμε το μενού της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στρατηγικής διοίκησης, τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα, για το πώς και αν μπορεί να γίνεται η διάκριση ανάμεσα στους εμβολιασμένους και τους μη και πώς γενικά αυτό μπορεί να διαχειριστεί στην κοινωνία με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παρακολουθεί και αυτός μέσα από το αντικείμενό του τον τρόπο με τον οποίο απλώνεται η πανδημία και τις περαιτέρω επιπτώσεις της, καθώς διανύουμε πια το δεύτερο χρόνο της. Αμέσως μετά θα πάμε στην Κρήτη να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί μετά από τις καταγγελίες πολιτών και την αποκάλυψη που έκανε ο έγκριτος καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Τζανάκης, ότι πολλοί ιερείς εκεί συστήνουν να μην μπω και ουσιαστικά παρωθούν τους πολίτες να μην εμβολιάζονται, γιατί αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί στο εκκλησίασμα είτε για μετάληψη είτε για κάποια άλλη εκκλησιαστική πράξη. Και θα μιλήσουμε, θα το ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, την ώρα που στη Ρωσία η επίσημη εκκλησία συνέστησε ακριβώς το αντίθετο. Και στο δεύτερο μέρος, θα σας το πω σε λίγο, θα είναι μουσικό το δεύτερο μέρος και θα έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον καθηγητή στρατηγικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και οργανωσιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Δεν πάμε καλά σήμερα με τα Σαρδάμ. Δεν θα πάμε καλά, το βλέπω. Του Warwick της Βρετανίας, τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Καρδίνη.
Με επηρέασε και εμένα το εμβολιαστικό κίνημα, φαίνεται. Και...
Ελπίζω πως όχι.
Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαι καλά, για την ώρα είμαι καλά. Θα είμαι ακόμη καλύτερα την ερχόμενη εβδομάδα όταν θα κάνω και το δεύτερο εμβολίο μου.
Α, εδώ σας ρίχνουμε. Εμείς το έχουμε κάνει και κοντεύουμε να πάμε και στην ανοσία των 14 ημερών. Οπότε.
Α, τέλεια. Ναι. Λοιπόν... Εγώ είχα νοσήσει, γι' αυτό το άργησα κάπως.
Α, είχατε νοσήσει?
Ναι.
Και πώς τα πήγατε?
Ήπια θα έλεγα, δεν είχα σοβαρά συμπτώματα, δεν χρειάστηκα να νοσηλευθώ, αλλά εντάξει, όταν το περνάς καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και μια απλή γρήπη.
Δηλαδή οπότε, το περνάς, ναι, καταλαβαίνω.
Το νιώθεις όταν το περνάς. Ναι.
Λοιπόν, πολλές φορές διαβάζουμε άρθρα σας, παρακολουθούμε, ως εκ του αντικειμένου σας είναι λογικό να ασχολείστε με θέματα που αφορούν όλη την κοινωνία και τους πολίτες και τα δικαιώματά μας και το πώς γενικότερα διαχέεται ή εφαρμόζεται ένας κανόνας στην πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση διάβαζε ένα άρθρο σας που έλεγε ότι δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε το ρυθμό μας ως οργανωμένη κοινωνία, ούτε η οικονομία θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της αν δεν ελέγξουμε γρήγορα και ξανά την εξάπλωση του κορονοϊού. Και νομίζω ότι έρχεται και αυτή η κουβέντα που προφανώς έρχεται μέσα από την δική σας παρατήρηση και μας βρίσκει, γιατί συναντούμε πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του ελέγχου της εξάπλωσης της πανδημίας, από ό,τι φαίνεται, κύριε Τσούκα.
Είναι γεγονός. Αντιμετωπίζουμε ένα πρωτοφανές θέμα δημόσιας υγείας, και το οποίο μας έκανε να σκεφτούμε πράγματα τα οποία τα προσπερνούσαμε μέχρι πριν από 1,5 χρόνο. Παραδείγματος χάρη, μια απλή χειραψία. Το να κάνω μάθημα στους φοιτητές μου στην τάξη και να είμαστε όλοι φυσικά παρόντες. Τα παιδιά μου να κάνουν το παλέτο τους και να πηγαίνουμε στο κινηματογράφο και το θέατρο. Δηλαδή, μια σειρά δραστηριοτήτων, και άφησα απ' έξω την οικονομία φυσικά, το οποίο είναι το ίσως από τα σημαντικότερα. Όλα τούτα συνειδητοποιούμε ότι για να τα κάνουμε όπως τα κάναμε, με φυσική παρουσία, πρέπει να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια, είναι το Α και το Ω σήμερα. Πώς διασφαλίζουμε τη δημόσια υγεία σε μαζική κλίμακα? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο ο εμβολιασμός. Mm-hmm. Και αυτό πάλι δεν μας δίνει οριστικά το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον το απαλύνει σε μεγάλο βαθμό. Πάνω σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε.
Έχει πάει κάτι λάθος κατά τη γνώμη σας από την αρχή που έγινε αναγκαίο το γεγονός ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, όχι υποχρεωτικός, αλλά ότι μέσω της πειθούς να εφαρμοστεί τέλος πάντων, μέχρι τώρα που μιλάμε, που υπήρξε μια κάμψη, μια υποχώρηση στη διαδικασία, γι' αυτό και έχουμε και την έξαρση των κρουσμάτων?
Δεν νιώθω ότι έχει πάει κάτι λάθος, με την έννοια ότι καταρχήν δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Uh-huh. Ακόμα και σε χώρες όπως με πολύ καλό εμβολιαστικό πρόγραμμα, όπως είναι η Βρετανία και το Ισραήλ, και εκεί έχουμε μία κάμψη. Σε όλη την Ευρώπη συναντούμε ένα πλατό. Δηλαδή, λες και φτάνουμε σε ένα τείχος. Mm. Σε ένα τείχος, δεν θα το έλεγα. Δισταγμού, στο οποίο εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Στην αρχή ήταν αρκετά αυξημένος ο ρυθμός του εμβολιασμού. Μετά συναντούμε πλέον αυτό το τείχος και τώρα είναι η δυσκολία να πιστούν οι διστακτικοί. Οι αρνητές δεν θα πιστούν ποτέ, αλλά είναι λίγοι, εκτιμώ. Δεν είναι πάνω από ένα στους 10. Ναι. Αυτοί που είναι πιο πολλοί είναι οι διστακτικοί. Κατανοώ το δισταγμό. Ακούω ότι είναι ένα καινούργιο εμβόλιο κτλ. Βεβαίως, όλα τα εμβόλια κάθε φορά είναι καινούργια όταν παρουσιάζονται, αλλά έχουμε πλέον πολλά στοιχεία στα χέρια μας, και εμπειρικές μελέτες και διαβεβαιώσεις από τους πιο έγκυρους οργανισμούς, και πρέπει να ξεπεράσουν οι συμπολίτες μας αυτό το δισταγμό και να κάνουν το επόμενο βήμα. Αν δεν το καταφέρουμε, η κοινωνία μας είναι καταδικασμένη να σέρνεται όπως σέρνεται τώρα. Ναι. Τα παιδιά μας να μην πηγαίνουν σχολείο όπως θα έπρεπε να πηγαίνουν. Η οικονομία μας να είναι στα όρια της κατάρρευσης. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό.
Και πώς νομίζετε ότι μπορούμε να έχουμε την άρση του δισταγμού?
Νομίζω ότι εδώ χρειάζονται πράγματα που οι κυβερνήσεις διστάζουν, αλλά που δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή, κίνητρα και αντικίνητρα. Τα κίνητρα δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ σημαντικά, μάλλον με την έννοια το ότι έρονται περιορισμοί που διαφορετικά θα υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη, αν είμαι εμβολιασμένος, έχω φυσική ανοσία, μπορώ να πάω σε εστιατόρια της αρεσκίας μου, ενώ υπό διαφορετικές συνθήκες θα έπρεπε να κάνω τεστ και να μου τίθεται περιορισμοί. Άρα αυτό πρέπει να ενταθεί. Όπως είπατε στο άρθρο από το οποίο διαβάσατε, για μένα η κύρια ιδέα είναι η εξής. Για να μπορώ να κυκλοφορώ στο δημόσιο χώρο και να συγχρονίζομαι με άλλους ανθρώπους, πρέπει να μπορώ να αποδείξω ότι δεν είμαι φορέας του ιού.
Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό το βρήκα πολύ πρωτότυπο, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό και είπα να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Δεν θα έλεγα. Κοινότοπο είναι. Με την έννοια πια ότι καταρχήν μπορώ να έχω το πιστοποιητικό της ανοσίας, είτε φυσικής είτε τεχνητής, με τον εμβολιασμό, είτε με το να κάνω κάθε 48 ώρες ή 72 ώρες ένα
το rapid ή το μοριακό.
Ναι,
και αυτό θα με επιβαρύνει οικονομικά, βεβαίως.
Αυτό βεβαίως. Έτσι λειτουργεί και ως αντικίνητρο. Mm-hmm. Αν δηλαδή εσύ, κύριε Τσούκα, δεν θες να κάνεις τον εμβολιασμό, με γεια σου, με χαρά σου. Κάθε τρεις μέρες θα πληρώνεις 20 ευρώ, πόσο στοιχίζει το τεστ, και θα κάνεις το
rapid.
Προκειμένου να μας αποδεικνύεις ότι είσαι ασφαλής να συγχρονίζεσαι μαζί μας. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Αν αυτό δεν το διασφαλίσουν, αν δεν ζητάμε από τον καθένα μας σε τέτοιες πρωτόγνωρες συνθήκες να μας αποδεικνύει ότι είναι υγιής, είναι, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φανταστείτε ένα παράδειγμα, μια αναλογία, σαν να κυκλοφορώ στον δρόμο με βιτριόλι στην τσέπη μου και να μην το ξέρουν οι υπόλοιποι και εγώ ενδεχομένως να μου όποτε μου καπνίσει να το βγάζω και να το πετάω όπου θέλω. Το παράδειγμα μου δεν είναι τυχαίο.
Καταλαβαίνω, ναι, βέβαια.
Θέλω να πω δηλαδή ότι είμαι ένας εν δυνάμει
δημόσιος κίνδυνος. Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Χωρίς να το ξέρω πολλές ναι. φορές. Η ηρωνία είναι ότι χωρίς να το ξέρω και εγώ ίδιος.
Και γι' αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, επειδή άρχισα να βλέπω όλα αυτά τα καινούργια σποτάκια που απευθύνονται βέβαια στους πολύ νέους ανθρώπους για το αν θα πας ή δεν θα πας διακοπές, καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει πολύ χειροπιαστό. Αλλά μήπως ο στόχος έπρεπε να ξεκινάει από κάτι λίγο πιο, πώς να σας το πω, αλτρουιστικό. Δηλαδή, δεν είναι τώρα το θέμα αν θα πάνε σε ένα κλαμπ, αν θα πάνε διακοπές ή αν όλοι μας. Βεβαίως, στις δραστηριότητές μας θα πρέπει να ενταχθούμε. Αλλά μήπως πρέπει να το δούμε λίγο ότι αυτό ακριβώς. Προστατεύουμε όλοι μαζί τη δημόσια υγεία. Άρα, ο ένας τον άλλο τελικά.
Και τούτο και εκείνο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Δηλαδή και απευθύνεσαι στο συμφέρον του καθενός. Θες, φίλε μου, να διασκεδάσεις. Να, ένας καλός τρόπος. Αλλά συγχρόνως όμως, θες να προστατεύσεις τη γιαγιά σου, τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Μην το αμελείς.
Ναι.
Διότι και εσύ μπορεί να γίνεις κίνδυνος, επικίνδυνος για αυτούς, χωρίς να το θέλεις και χωρίς να το γνωρίζεις.
Όπως το λέγανε στην πρώτη φάση, θυμάμαι. Ναι.
Ναι, και τα δύο μπορούν να γίνουν, αλλά θέλει έξυπνο τρόπο. Δεν είμαι ο κατάλληλος να υποδείξω έξυπνους τρόπους, αλλά βλέπω όταν τους έξυπνους τρόπους τους βλέπουμε σε ωραία σποτάκια, όμορφα. Άκουσα για το γαλλικό σποτ, δεν το έχω δει προσωπικά, αλλά άκουσα πολύ καλά λόγια. Μπορούμε να το κάνουμε. Και ξέρετε κάτι, ένα παράπονο μου είναι ότι έχουμε σε επιμέρους τομείς μια ολιγορία σε επίπεδο ηγεσίας. Παραδείγματος χάρη, από πέρυσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή ήδη, ας πούμε στις εκκλησίες, θα έπρεπε να ηγούνται οι ιερείς στο να φορούν μάσκες οι πιστοί στις εκκλησίες.
Τώρα πραγματικά χαμογελάω, γιατί μου κάνετε την καλύτερη δυνατή πάσα. Το επόμενό μας θέμα είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ένωσης Κληρικών Κρήτης, γιατί υπήρχε ένα μεγαλύτερο θέμα εκεί από αυτό που συζητάμε τώρα και θα μας πει και αυτός τι γίνεται εκεί, τι λένε στο εκκλησίασμα. Ολοκληρώστε.
Το είχα γράψει ήδη από πέρυσι τον Αύγουστο στην Καθημερινή, διότι είχα παρευρεθεί σε μια κηδεία ενός θείου μου, όπου ο ιερέας είπε ότι εγώ θα ασπαστώ το νεκρό και θα συλληπιθώ τους συγγενείς με τον κανονικό φυσικό ασπασμό. Και μετά, και φυσικά όλοι οι πιστοί κάναν το ίδιο. Δηλαδή εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία ειδικά από την ελληνική επαρχία, αλλά και από κόσμο που προσέρχεται στις εκκλησίες, ο ιερέας ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή. Δηλαδή όταν δίνεις το καλό παράδειγμα και λες αγαπητοί μου μην το κάνετε αυτό και δίνεις το παράδειγμα
ναι,
εσύ,
ναι.
Δεν ασπάζεσαι, δεν τηρείς τα μέτρα πρώτος, θα σε ακολουθήσουν και οι πιστοί. Αυτό είναι ένα κοινό βέβαια. Το κοινό των νέων είναι ένα άλλο κοινό. Σε κάθε κοινό πρέπει να έχεις τους κατάλληλους influencers.
Μάλιστα.
Αυτούς που μπορούν να επιδράσουν στο
πολύ
κοινό.
Σωστά. Και έτσι θα φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Τσούκα, επίσης. Ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης και οργανωσιακών σπουδών στο Κύπρου και στο Warwick αντιστοίχως.
Μου Θεός δεν μυρίζει λιβάνι, δεν φοράει στεφάνι και έχει μαύρα μαλλιά. Στέκει φάρος λευκός στο μικρό μου λιμάνι, λούζει φως στο κορμί μου και με παίρνει αγκαλιά. Ο δικός μου Θεός δεν χωράει σε εικόνες, δεν χωράει σε κανόνες, δεν φοράει χρυσά. Είναι το φέγγος του μόνο που φωτίζει χειμώνες κι η ζεστή του ανάσα όταν έξω φυσά. Ο δικός μου Θεός, ο δικός δικός μου Θεός.
Ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι, και νομίζω ότι το πράγμα πηγαίνει και εκεί, μπορεί να μην έπρεπε οι ιερείς να επηρεάζουν τόσο πολύ το πίμνιο, αλλά και ειδικά στην επαρχία, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, υπάρχει αυτό, υφίσταται. Γι' αυτό και μετά από την καταγγελία ή την αποκάλυψη που έκανε ο κύριος Τζανάκης, ότι δέχεται καταγγελίες πολιτών, ότι οι κληρικοί τους απειλούν, εντός εισαγωγικών βέβαια, ότι αν εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού θα αρνούνται τη μετάληψη και την εξομολόγηση, είπαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης, τον πατέρα Ζαχαρία Αδαμάκη, να δούμε τι έχει αυτός να μας πει. Πατέρα Ζαχαρία, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πού σας βρίσκουμε, από πού σας έχουμε τώρα
βγάλει? Είμαι στην Ενωρία μου, στο χωριό μου, στους Κουνάβους Ηρακλείου Κρήτης.
Πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν.
Να είστε καλά.
Προκάλεσε αίσθηση, είναι η αλήθεια, έτσι από το πρωί, μία είδηση, μία φήμη ενδεχομένως που κυκλοφόρησε, ότι υπάρχουν κάποιοι ιερείς που ενώ έχουν ταχθεί υπέρ του εμβολιασμού επισήμως, στο εκκλησίασμά τους, όταν αναφέρονται, όταν τους συμβουλεύουν, όταν απευθύνονται σε αυτούς, είναι λίγο επιφυλακτική σε ό,τι αφορά την διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, για να το πω ευγενικά. Δηλαδή, λένε ότι μπορεί να αρνηθούν τη μετάληψη και την εξομολόγηση σε όσους πιστούς κάνουν το εμβόλιο.
Ναι.
Εσείς που είστε βέβαια ο επικεφαλής των κληρικών της Κρήτης, τι πληροφορίες έχετε, ποια είναι η δική σας αίσθηση, να μας την πείτε εδώ, να τη μοιραστείτε μαζί μας?
Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να εκφράσω την άποψη της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης. Για το θέμα που με ρωτάτε, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που είπε αυτές τις κουβέντες. Δεν άκουσα τίποτα από τους εκκλησιαστικούς κύκλους. Το άκουσα από το Ράδιο Κρήτη το πρωί, από τον κύριο Τζανάκη.
Μάλιστα. Εκεί αναφερόμαστε κι εμείς, ναι. Και εμείς από εκεί το μάθαμε. Ο έγκριτος, ναι, ναι, επιστήμονας που είπε, ναι, ότι απλά δέχεται τέτοιες καταγγελίες από πολίτες.
Ωραία. Ο κύριος Τζανάκης είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Τον παρακολουθώ όλες τις μέρες αυτές της πανδημίας. Είναι πάρα πολύ καλός με τις τοποθετήσεις, τον παραδέχομαι, αλλά θα ήθελα να τον παρακαλέσω, αν με ακούει, αν ακούσει το μήνυμά μου, να μας πει, να πει στην Αρχιεπισκοπή σε ποια Μητρόπολη έγινε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είπε αυτές τις κουβέντες, να αναφέρει ονομαστικά. Η Εκκλησία μας έχει όργανα τα οποία θα επιληφθούν του θέματος και θα λάβει μέτρα. Το να λέμε ότι οι παπάδες είπαν στην Εκκλησία, αυτό δεν λέει τίποτα. Ποιος το είπε, έτσι, ποιος το είπε, να τον ανακαλέσουμε στην τάξη. Γιατί η Εκκλησία της Κρήτης, όπως το γνωρίζετε, και η Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης από την αρχή έχει ταχθεί υπέρ των μέτρων, υπέρ της μάσκας, υπέρ των μέτρων στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας και τώρα υπέρ του εμβολίου. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι παραπέρα, χθες είχαμε γενική συνέλευση στο Ηράκλειο, σε μια μεγάλη αίθουσα. Ήρθαν 90 ιερείς από όλη την Κρήτη, 90, ήμασταν μέσα και έξω από την αίθουσα, με ό,τι μέτρα προβλέπει η καινούργια υπουργική απόφαση. Όλοι ταχθήκαμε με μια κουβέντα, ότι πρέπει να πείσουμε αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν να εμβολιαστούν τώρα, να εμβολιαστούν σήμερα, να μην το καθυστερούν.
Αυτό, πατέρα Ζαχαρία, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που μας λέτε. Δηλαδή, 90 ιερείς που το συνεννοηθήκατε, ναι, ναι, μεταξύ σας, γιατί φαντάζομαι ότι εναρμονίζεστε κάπως και με την γενικότερη προσπάθεια της πολιτείας να μπει
ακριβώς,
και η Εκκλησία σε αυτό το ρόλο.
Αυτό που καταλαβαίνετε εσείς ποιο είναι, ότι 90 παπάδες από την Κρήτη, 90. Δεν είπε κανείς αντίθετη άποψη, είπανε διανατάσσω στο χειρό, ναι, πρόεδρε, να το κάνουμε. Ναι, συμφωνούμε, θα το κάνουμε. Λοιπόν, να ξέρετε, κυρία μου, ότι οι περισσότεροι σε αυτούς που έχω εδώ κοντά μου, εγώ στην νορία μου, το πρωί της λειτουργίας λέμε στους ανθρώπους καλημέρα σας, χρόνια πολλά και σας παρακαλούν πολύ να προσέχετε, να βάλετε τη μάσκα σας όπου πρέπει και να εμβολιαστείτε. Και όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί, να κλείσετε ραντεβού να το κάνετε το εμβόλιο τώρα, γιατί η πανδημία είναι εδώ και τα δύσκολα μου φαίνεται πως είναι πάλι μπροστά μας.
Το καταλαβαίνω και χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε και το υπογραμμίζετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο λόγος για τον οποίο θελήσαμε να βγούμε σήμερα μαζί να τα πούμε και σας ευχαριστώ και το χρόνο σας εδώ στην εκπομπή είναι ακριβώς γι' αυτό. Γιατί μπορεί να λέγονται πράγματα όχι από τον έγκριτο επιστήμονα, γενικά κυκλοφορούν όλο αυτό το καιρό διάφορες διαδόσεις. Χαίρομαι που το λέτε. Εκτός εάν, πατέρα Ζαχαρία, επιτρέψτε μου, το συμφωνήσατε χτες επισήμως το όργανο στη συνέλευση και γενικά, αλλά κατά μόνας υπάρχουν περιπτώσεις που όντως το κάνουν στις εκκλησίες τους ή στις ενορίες τους και δεν έρχεται στην αντίληψή σας.
Κοιτάξτε, αυτό είναι όποιος και να το πει, όποιος και να τα λέει και όποιοι τα λένε αυτά, δείχνουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά.
Βεβαίως.
Και η εκκλησία μας έχει τρινήσει πολλά στελέχη. Φίλους μου, αρχιερείς, συμμαθητές μου, έχουν φύγει. Ο Καστορίας και ο Λαγκαδά ήταν συμμαθητές.
Ειδικά το πρώτο διάστημα που ήταν τόσο πολύ έντονη η ασθένεια, δεν υπήρχε το εμβόλιο, τα φάρμακα.
Γνωστούς ιερείς, έχει θρηνήσει πολλά στελέχη η εκκλησία της. Γι' αυτό και η επίσημη εκκλησία, εκεί πρέπει να το δούμε.
Έτσι.
Η Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης, όπως και της Ελλάδας, ξεκάθαρα έχει τεθεί υπέρ του εμβολιασμού και όλος ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό. Δηλαδή, έρχεται μια πολιτεία, ένα κράτος και σου λέει, φίλε μου, πρέπει να έρθει να κάνεις αυτό το εμβόλιο γιατί είναι η ζωή σου, είναι το μέλλον σου εκεί, είναι η ζωή σου εκεί. Πρέπει να το κάνεις. Εγώ δεν θέλω λεφτά. Τζάμπα θα το κάνεις. Το έχουν κάνει τόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα μια στιγμή θα κολώσουμε και θα πούμε δεν το κάνουμε γιατί είναι αμαρτία και δεν θα κοινωνήσεις και δεν θα εξομολογηθείς. Μα αυτά τα πράγματα δεν στέκονται, ούτε να τα λέει
κανείς. Και επιτρέψτε μου, Πάτερ, να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Η Εκκλησία της Ρωσίας προειδοποίησε τους ανθρώπους που αρνούνται να εμβολιαστούν ότι ουσιαστικά είναι σαν να κάνουν με αυτόν τον τρόπο μια μη συνετή, μη ηθική πράξη. Ακριβώς. Δηλαδή κάνουν μια υπέρτατη πράξη ανθρωπισμού και αλτρουισμού.
Είναι πράξη αγάπης. Είναι πράξη αγάπης προς τη ζωή που σου έδωσε ο Θεός και είναι μια πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπό σου.
Αυτό, αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούσατε να μας πείτε. Παρακαλώ, πείτε μου για να κλείσουμε.
Ναι, εγώ κάνω μια έκκληση, δεν ξέρω πόσοι μας ακούνε και όσοι μας ακούνε, κάνω μια έκκληση προς όλους τους ανεμβολίαστους. Να πιστεύουν τίποτα από αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν, να μην ακούνε κανένα, να ακούσουν τη φωνή της συνείδησής τους, να ακούσουν τη φωνή των αρρώστων, των νοσοκομιακών που παλεύουν τόσους μήνες στα νοσοκομεία να νοσηλεύσουν τους ανθρώπους. Έχω γνωστούς ανθρώπους που δεν έχουν λείψει μέρα γιατί δεν δικαιούνται ούτε άδεια. Είναι εκεί μέσα και παλεύουν. Το έχω ζήσει οικογενειακά το θέμα.
Μάλιστα.
Ο αδερφός μου και ο κουνιάδος μου αρρωστήσανε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κάνω έκκληση σε όλους τους ανεμβολίαστους να τρέξουν τώρα, σήμερα, αύριο να εμβολιαστούν.
Πατέρα
δεν
Ζαχαρία,
πρέπει να
σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη ενημέρωση που μας δώσατε και εσείς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Χτύπα δυνατά το ταμπούρλο σου. Γιατί αυτό ο χορός είναι για να ενώσει. Ο Θεός έφτιαξε τον Αμαζόνιο, τα ποτάμια. Και όταν πέφτει η βροχή, το χώμα, το ποτάμι αλλάζει χρώμα. Και οι άνθρωποι δυσκολεύονται. Ευχαριστούμε τον Θεό, έφτιαξε τον Αμαζόνιο. Τη ζούγκλα, την αγάπη την ίδια, ένωσε τους ηθαγενείς. Έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και την αγάπη. As barrancas de terras caídas faz barrento o rio e o mar. As barrancas de terras caídas faz barrento o nosso rio e o mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que Deus me criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor.
Όπως καταλάβατε, έχουμε αλλάξει κλίμα, έχουμε περάσει και στο δεύτερο ημίωρο, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που αλλάξαμε μουσικό ύφος. Η ερμηνεύτρια σε λίγο θα είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε για το τι και το πώς. Να πω ότι το βιβλίο το οποίο σήμερα δίνουμε, δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Τόπος. Οι εκδόσεις Τόπος το δίνουν και το χαρίζουν σε δύο ακροατές. Είναι το βιβλίο «Και οι τέσσερις ήταν απέσιοι» του Γιάννη Μόσχου, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για την κατάχρηση της εξουσίας και το μίσος ενάντια σε κάθε τι διαφορετικό. Ξεκινάει από τη δεκαετία του 70, από το φάρο Τρικερίου και από μια δολοφονία νομάρχη και καταλήγει στο μάλλον πηγαίνει πίσω στο παρελθόν και αποκαλύπτει τρεις βασανιστές που δείχνουν πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν υποκινείται από το μίσος.
É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar.
Λοιπόν, για να μην διακόπτω πολλές φορές, Γιάννης Μόσχος και οι τέσσερις ήταν απέσιοι. Δύσκολος ο τίτλος, αλλά πολύ ωραίο το μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Τόπος, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Δύο αντίτυπα μέχρι τις 8 παρα 5 στο 54160. Κατά κύριο λόγο, σας παρακαλούμε να στείλετε SMS γράφοντας και το ονοματεπώνυμο, αλλά κυρίως τη διεύθυνσή σας για να το αποστείλουμε. Καλησπέρα στη Βάσια από τη Φλόρινα που μου υπενθυμίζει ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Καλά κάνεις και το λες, γιατί βλέπεις εδώ, εγώ το πάω για Πέμπτη και όποια άλλη μέρα της εβδομάδας μπορώ να πω. Καλησπέρα στο Χάρη που λέει ότι οι εμβολιασμένοι μπορεί να είναι φορείς του ιού, θα κάνουν και αυτοί τεστ, δεν διασπείρουν και αυτοί τον ιό. Λιγότερο όμως, δηλαδή λιγότερο, με την έννοια ότι αν όλοι είμαστε εμβολιασμένοι, ο κάθε ένας κινδυνεύει λιγότερο και έτσι χτίζεται το τείχος ανοσίας, όπως έχουμε πει, Χάρη μου. Πέτρο, καλησπέρα στο Ηράκλειο. Για το γενικό καλό του πληθυσμού να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, λέει. Το υπόλοιπο εντάξει είναι λίγο. Και από ό,τι βλέπω, πολλά μηνύματα έρχονται για το βιβλίο και όχι μόνο. Θα καλωσορίσω λοιπόν την τραγουδοποιό, την ερμηνεύτρια, την κοπέλα, το κορίτσι που μας γνώρισε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής με πολύ έτσι, ιδιαίτερες επιρροές και έχει κάνει και τρομερή διάχυση σε πολύ νέους ανθρώπους, την Κατερίνα Πολέμη. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρισκόμαστε.
Και εμείς, πολύ χαιρόμαστε. Η αφορμή είναι η συναυλία που θα κάνετε με τους μουσικούς σου και με εσένα την ίδια βέβαια, αυτή την Παρασκευή, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο, τον πολύ καλοκαιρινό χώρο, και έχετε βάλει και τον τίτλο «Λουλούδια στον κήπο».
Έτσι, γιατί μέσα στο χάος όλο τα λουλούδια ανθίζουν ακόμα και μέσα στην άσφαλτο, έτσι δεν είναι?
Ναι, το έχουμε δει και αυτό.
Έτσι δεν είναι, έτσι. Είναι απίστευτο. Κανείς δεν τους δίνει σημασία, αλλά αυτά είναι εκεί. Και παρά τους δύσκολους καιρούς, αυτό δεν πάβει να υπάρχει. Οι ομορφιές υπάρχουν και οι πράγματα που μας δίνουν μια ανάσα. Οπότε ονομάσαμε τη συναυλία Λούδια στον κήπο, όπως είπατε, σε τον υπέροχο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, με τις αποστάσεις, με τα δέντρα, με τον καθαρό οξυγόνο, μουσικές, απίστευτη μουσική. Τέσσερις εκλεκτοί καλεσμένοι που είναι και αυτά λουλούδια, εξού και το λουλούδια στον κήπο. Προκύπτουν από τους καλεσμένους τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Παυλίνα Βουλγαράκη, το Θέμο Σκανδάμι και τον Δημήτρη Κόψη. Και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που.
Το ακούω στη φωνή σου.
Και που κάνουμε την αυλή.
και πάλι. Γιατί φαντάζομαι, Κατερίνα Πολέμη, ότι σου έλειψε και σένα πάρα πολύ αυτό που λέμε η σκηνή, η ζωντανή επαφή με το κοινό. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που τόσο καιρό τα στερηθήκαμε, και εσείς οι καλλιτέχνες, αλλά και εμείς που απολαμβάνουμε και τη μουσική σας και την τέχνη σας κάθε φορά.
Έτσι, ακριβώς αυτό. Και τώρα βλέπω ότι ο κόσμος έχει τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, που θέλω να το πω αυτό με την έννοια ότι οι τέχνες είναι κάτι το οποίο θεωρείται πολύ τρίτο, τέταρτο σε προτεραιότητα στη ζωή μας. Και όχι επειδή είμαι καλλιτέχνης, αλλά ως άνθρωπος πιστεύω ότι είναι ισάξιο με την υγεία, ισάξιο με την οικονομία, ισάξιο με όλα. Δηλαδή, αν η ψυχή δεν τραφεί, όπως τρέφουμε και τα άλλα κομμάτια της ζωής μας, δεν πάμε και πολύ μπροστά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται ξανά αυτή η ευκαιρία και το κοινό, οι άνθρωποι λαχταρούν. Βλέπουμε πια να τρέχουν στις παραστάσεις, είτε θεατρικές είτε μουσικές. Θα το ξέρετε κι εσείς οι ίδια.
Και το ίδιο, Κατερίνα, έλεγε και χθες η Πέμι Ζούνη, η ηθοποιός, που ακριβώς για μια παράσταση που ανεβάζει και συμμετέχει, είναι πρωταγωνίστρια, μιλήσαμε χθες και είχε πει αυτό το πράγμα. Ακριβώς το ίδιο. Πόση χαρά. Δηλαδή, πρώτα το λέτε εσείς οι καλλιτέχνες και μετά βέβαια σας το μεταφέρει και το κοινό. Αυτό που είπες για το φάρμακο και το απαραίτητο για την ψυχή είναι γεγονός και το ζήσαμε όχι μόνο την περίοδο της πανδημίας, που πολλοί καλλιτέχνες και μέσα από το διαδικτυακό κομμάτι προσπαθήσατε να κρατήσετε ζωντανό όλο αυτό το ενδιαφέρον, αλλά και την εποχή της οικονομικής κρίσης που δεν είναι τόσο πια πίσω, δεν την έχουμε ξεχάσει, και τότε ο κόσμος γέμιζε όσο μπορούσε τα θέατρα, τους συναυλιακούς χώρους.
Ναι, ορίστε η απόδειξη λοιπόν ότι χρειαζόμαστε τις τέχνες στη ζωή μας.
Πάμε
μας
λοιπόν.
Μας κάνουν πολύ καλό.
Βεβαίως, Κατερίνα Πολέμη, πάμε έτσι λίγο πολύ γρήγορα να σε συστήσουμε στο κοινό για όσους θέλουν να σε μάθουν λίγο περισσότερο ή δεν σε ξέρουν. Εσύ έχεις, πώς το λένε, πατάς σε δύο υπήρους, έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Για πες μας.
Και σε μια τρίτη μάλλον που είναι η δικιά μου, παλιού μου.
Α, άλλο αυτό.
Είναι Έλληνας και η μητέρα μου είναι Βραζιλιάνα. Mm-hmm. Μεγάλωσα λοιπόν σε ένα σπίτι που μιλούσαμε 2 με 3 γλώσσες, με πάρα πολλές μουσικές του κάθε τόπου, γιατί η Ελλάδα δεν έχει μία μουσική, ούτε η Βραζιλία, έτσι. Είναι δηλαδή πολυμορφικά τα πράγματα, φαγητά διαφορετικά, κόσμος μπαίνει, βγαίνει, αλλάζεις γλώσσες, αλλάζεις αυτό, αλλάζεις το άλλο. Τέλος πάντων, η μουσική ήταν πάντα στη ζωή μου, γιατί και οι δύο μου γονείς και στις δύο χώρες όταν πήγαινα, είχαν φίλους ή οικογένεια που μια κιθάρα και το τραγούδι μετά από το τραπέζι ήταν φυσιολογικό. Ήταν η συνέχεια του, ήταν το επιδόρμιο, ας το πούμε,
ναι,
έτσι,
ναι,
μετά
ναι.
από την... Και το ξέρεις και εσύ, γιατί οι παλαιότερες γενιές ήταν έτσι η καθημερινότητα όλων. Φαντάζομαι.
Ναι, οι άνθρωποι, όπως το λες, τραγουδούσαν, χόρευαν, μαζεύονταν, το κάνανε αυτό πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα από τώρα.
Η γιορτή ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να το απεινοχοποιήσουμε εμείς οι νέοι, γιατί για κάποιο λόγο μας έχουν κάνει να είμαστε πολύ σοβαρούς. Αλλά και να το προσπαθώ εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω. Τέλος πάντων, οπότε μεγάλωσα σε ένα πλαίσιο τέτοιο, με πολύ χαλαρό τρόπο η μουσική βέβαια, αλλά πολύ παρόν. Συνέχεια στη ζωή μου. Και μετά που μου έφυγε το όνειρο να γίνω μπασκετμπολίστρια του NBA.
Είχαμε τέτοιο όνειρο,
Είχαμε τέτοια. Ενώ εντάξει, η μουσική πάντα ήταν στη ζωή μου. Από 4 άρχισα να παίζω πιάνο, να παίζω λίγο κιθάρα, να μαθαίνω. Βγήκε λοιπόν αυτό το όνειρο από τη μέση. Οπότε πήρε 150% ο χώρος στη μουσική. Μουσική πήρε αυτό το χώρο στη ζωή μου. Και μετά ήθελα να πάω να το σπουδάσω και πήγα στο Berklee College of Music στη Βοστόνη. Έκανα και μετά τον πρώτο μου δίσκο εκεί. Και μετά αυτό που λέγατε για την κρίση, και περνούσε η Ελλάδα πολύ δύσκολες στιγμές, αισθάνθηκα ότι είχα την ανάγκη να επιστρέψω. Το οποίο ακούγεται περίεργο και mm-hmm. το καταλαβαίνω.
Ναι.
Αλλά είχα ανάγκη να έρθω στον τόπο μου που δεν είχα ζήσει ουσιαστικά, γιατί από το σπίτι στο σχολείο δεν είναι η πραγματικότητα ενός τόπου,
ενός
ανθρώπου, mm-hmm. ή από ένα πάρτι στο σπίτι κτλ. Mm. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Πολύ καλά.
Ήθελα να γνωρίσω λοιπόν τους ανθρώπους, ήθελα να δω τον πλούτο αυτής της χώρας, τον πλούτο των ανθρώπων. Έτσι. Οι διανοούμενοι, οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι που έχουν πράγματα να πούν. Τι συμβαίνει εδώ, ποιο είναι το μοναστηράκι, ποια είναι η οδός Αθηνάς και γενικά όλο την αλήθεια του mm-hmm, τόπου. Mm-hmm. Και επέλεξα να γυρίσω γι' αυτό το λόγο. Έκτοτε λοιπόν, έχουν περάσει 10 χρόνια, φέτος συμπληρώνω 10 χρόνια.
Έχουν περάσει 10 χρόνια, τι λες.
Το τραγούδι,
ναι.
Ναι, και αγαπώ πολύ που ζω στην Ελλάδα, παρά κάποιες σοβαρές δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, και οι καλλιτέχνες επίσης πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και μπήκα στο θέατρο, μετά να γράψω μουσική για θέατρο. Έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις. Αυτό το όνειρο δεν το είχα καθόλου. Καθόλου δεν υπήρχε.
Το να γράψεις μουσική για το θέατρο, ε?
Ακριβώς, ναι. Συνεργάστηκα πολύ με τον Δημήτρη Τάρλοου. Κάναμε 4-5 παραστάσεις. Και μια παράσταση.
Χήμερες, Γιούγκερμαν, όλα αυτά να υποθέσω.
Γιούγκερμαν, μεγάλη χήμερα. Mm. Μετά προέκυψε άλλο ένα πράγμα το οποίο δεν είχα ονειρευτεί ποτέ και για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Έγραψα τη μουσική για την μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη και της Ιωάννας Καριστιανή. Μπήκα σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν και έχω αγαπήσει πάρα πολύ να γράφω μουσική για να υπηρετήσω το όνειρο και το όραμα κάποιου άλλου. Έτσι, το σκηνοθέτης είναι αυτός που mm-hmm. ορίζει τη συνθήκη και ο σεναριογράφος βέβαια. Και κάνω συναυλίες, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε κάποια σημεία της Ευρώπης και στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια, πριν τον κορονοϊό βέβαια όλα αυτά.
Ναι.
Τι να σας πω άλλο.
Μια
Άντε
χαρά.
Την Επίδαυρο,
μια
είμαι
χαρά.
Περήφανη. Πέρσι έγραψα μουσική για τη Λυσιστράτη στην Επίδαυρο, κάτι μαγικό.
Α, ναι,
με τον...
φέτος ναι, τον... για την Λυσιστράτη, ναι.
Ναι, με τον Οδυσσία Παπασπηλιόπουλο σκηνοθέτη. Τέλος πάντων,
μια χαρά μας τα είπες και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί στο ραδιόφωνο μας αρέσει πολύ να ακούμε και πολύ μουσική. Και μετά ακριβώς το κομμάτι που θα ακούσουμε θα σε περιμένει μια μικρή έκπληξη.
Τέλεια.
Μ' αγκαλιάζει σαν την άμμο το νερό, το φιλί που με δροσίζει σαν πηγάδι φωτεινό, το φιλί που με δροσίζει σαν πηγάδι.
πηγάδι φωτεινό, μια ματιά που μ' αγκαλιάζει σαν την άμμο το νερό. Ένα χάδι μες το βράδυ τολμηρό και ταπεινό, δυναμώνεται η αγάπη σαν τη στάχτη το φυτό. Δυναμώνεται η αγάπη σαν τη στάχτη το φυτό. Ένα χάδι μες στο βράδυ τολμηρό και ταπεινό.
Ένα μόνο δείγμα, πολύ ωραίο κι αυτό. Κατερίνα Πολέμη, Μενεξέδης και Ζουμπούλια, με το δικό σου τρόπο βέβαια τραγουδισμένο.
Ναι.
Και μείνε εκεί όπως είσαι, γιατί στην άλλη γραμμή, στην τηλεφωνική γραμμή, είναι μια άλλη φωνή.
Wow. Και νόμιζα αυτή ήταν η έκπληξη, με να ξέρεις και Ζουμπούλια.
Όχι, όχι, η έκπληξη είναι η κοπέλα που θα ακούσουμε τώρα. Η Μαρία Παπαγεωργίου, wow, λοιπόν, είναι στην άλλη γραμμή.
Μ' ακούτε?
Πολύ καλά, Μαρία Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ, γεια σου, καλησπέρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, καταρχάς, Κατερίνα Πολέμου, που ήρθες στην Ελλάδα και ζεις τα τελευταία χρόνια. Και σε έχουμε δίπλα μας.
Μαρία, γεια σου, Έλενα.
Γεια σου, Μαρία. Μαρία Παπαγεωργίου, να πω ότι εγώ σε έχω ανακαλύψει από μόνη μου, όπως κάνω συνήθως, μέσα από την ερμηνεία σου, από ένα καταπληκτικό τραγούδι που πιστεύω ότι θα προλάβουμε να ακούσουμε μετά. Ούτε σε σένα θα το αποκαλύψω. Και μετά έμαθα ότι είσαι και συνάδελφος, ραδιοφωνική παραγωγός στο δεύτερο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν συναντιόμαστε γιατί δεν συμπίπτουν οι μέρες και οι ώρες. Θέλω να συναντηθούμε.
Εγώ ήμουν περαστική. Ήμουν ναι, ήσουν,
ούτε, ούτε εκείνο το διάστημα μπορέσαμε να συναντηθούμε και να γνωριστούμε. Η Μαρία Παπαγεωργίου, μια εξαιρετική τραγουδοποιός που θα συμμετέχει φυσικά την Παρασκευή το βράδυ και αυτή στον κήπο του Μεγάρου, μαζί με την Κατερίνα Πολέμη και τον Θέμο Σκανδάμη και την Παυλίνα Βουλκαράκη και τον Δημήτρη Κόψη. Λοιπόν, Μαρία, τι λες?
Τι να πω, είναι κατενθουσιασμένη που αυτό που είπα, που έχει έρθει στην Ελλάδα η Κατερίνα Πολέμη, γιατί τα λέγαμε και τις προάλλες μαζί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω ανθρώπους που είναι όλοι από την κορυφή μέχρι τα νύχια μουσική. Όχι απλά τραγουδάνε, παίζουν, καταλαβαίνουν τη μουσική, έχουν την πολυρυθμία μέσα τους, χορεύουν, αγαπούν το σώμα τους, αγαπούν να τραγουδάνε, να μοιράζονται. Και μου έλειπε πάρα πολύ αυτό και έχουμε έρθει πολύ κοντά με αφορμή τη συναυλία. Και να είναι καλά αυτές οι συναυλίες που γίνονται και πρέπει ο κόσμος να τις στηρίζει και να πηγαίνει, γιατί βοηθάει και εμάς να ερχόμαστε κοντά και να μαθαίνουμε ένας τον άλλον και να παράξουμε και στον άλλον και πιο πολλά πράγματα. Οπότε είναι ευλογημένη και ευτυχισμένη που είμαι δίπλα της και θα πω 2-3 τραγούδια, πόσα δεν ξέρω ακόμα, αύριο έχουμε πρόβα. Και θα είμαι δίπλα της σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που είναι ο κήπος του Μεγάρου.
Είναι πολύ ωραίος χώρος, στις 9 το βράδυ να πούμε, έτσι, με ένα πολύ
μπάντα,
λογικό εισιτήριο.
Δεν ξέρω αν τα είπε η Κατερίνα.
Δεν τα είπε, να τα πούμε, να τα πούμε, Μαρία, ή η Κατερίνα, όποια από τις δύο θέλει.
Η μουσική είναι συγκλονιστική. Βέβαια στην Ελλάδα πολύ συχνά λέμε μόνο καλά λόγια και μεγάλες κουβέντες. Οπότε καμιά φορά όταν λέω αυτό, ο άλλος μπορεί να το παρεξηγήσει και να λέει εντάξει μωρέ. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Έχουμε απίστευτους καλλιτέχνες
ναι,
στην Ελλάδα.
Το γνωρίζουμε αυτό και το μαθαίνουμε σιγά σιγά, γιατί αυτοί που είναι που παίζουν την πραγματική μουσική είναι η ορχήστρα, που πολλές φορές δεν αναφέρεται. Να πω εγώ, να βοηθήσω. Ναι. Ο Στάθης Σάνινος στο πιάνο, ο Κώστας Πατσιώτης στο μπάσο, ο Νίκος Παπαβρανούς στα τύμπανα και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα.
Σωστά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτή είναι τα υπέροχα αγόρια που θα μας στηρίξουν και θα σας παίξουν.
Και η Κατερίνα στην υπέροχη κιθάρα, γιατί παίζει εξαιρετική κιθάρα. Για να το πούμε, δεν είναι απλά ότι συνοδεύει τον εαυτό της. Και το λέω ως άνθρωπος που παίζει κιθάρα και ζηλεύω.
Νομίζω ότι.
Κατερίνα,
Κατερίνα δεν, νομίζω πως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η Μαρία Παπαγεωργίου, γιατί και αυτή είναι πολύ καλή κιθαρίστρια.
Ακριβώς.
Δεν θα το πει για τον εαυτό της, το λέω εγώ. Εγώ χαίρομαι που είστε μια πολύ αγαπημένη παρέα και μέσα από όλη αυτή την ένωση και τη γιορτή θα μεταφέρετε συγκίνηση, μελωδίες, ρυθμό, τραγούδια, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και πρέπει να σας πω, γιατί είστε και οι δύο πολύ νέες, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερη, αλλά έχετε πολύ μεγάλη διάχυση, πολύ μεγάλη πώς να το πω, αποδοχή από πάρα πολύ νέα παιδιά κάτω των 20.
Δεν το ήξερα αυτό, Μαρία.
Ναι. Σιωπή έπεσε το μεταξύ και από μένα και από την Κατερίνα.
Ναι, δεν, το φαντάστηκα ότι μπορεί να μην το έχετε έτσι πιάσει, αλλά θα το δείτε βέβαια. Προφανώς θα το δείτε την Παρασκευή το βράδυ ή στις συναυλίες που θα κάνετε από εδώ και πέρα, αν συμπράξετε πάλι. Δεν ξέρω, θα έχετε κανονίσει να συναντηθείτε πάλι.
Ναι.
Πείτε μας.
Εμείς με τη Μαρία νομίζω θα συναντιόμαστε στη ζωή μας. Αισθάνομαι αυτό το πράγμα.
Α, αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο.
Τι γκάφα έκανα, Κατερίνα, γιατί δεν θα συναντηθούμε και στο Sunny Festival της Χαλκιδικής?
Ακριβώς, ακριβώς. 11 Αυγούστου.
Δεν το έπεσε εσύ, πάμε να μην το πω, αλλά αφού.
6. 11 Αυγούστου, λοιπόν, η παράσταση Λούδια στον Κήπο θα μεταφερθεί σε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που έχει αυτή η χώρα, που είναι η Χαλκιδική, το Sunny Festival.
Βέβαια, είναι χρόνια που είναι. Η Sunny έχει τα πρωτεία στα φεστιβάλ.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Οπότε εκεί θα είμαστε τα λουλούδια στο λόφο, γιατί παίζουμε πάνω σε έναν λόφο.
Στην πολύ ωραία Σάνη. Τους χαιρετισμούς μας στη Χαλκιδική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Αν καταφέρουμε, θα έρθουμε την Παρασκευή το βράδυ να σας δούμε και από κοντά να γνωριστούμε. Φαντάσου ότι από την ΕΡΤ Μαρία Παπαγεωργίου θα γνωριστούμε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Αν τα καταφέρουμε.
Έτσι έμελε να γίνει.
Αν γίνει, σε κάθε περίπτωση και τις δύο και την Κατερίνα Πολέμη, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσει έτσι, να δίνει όλη αυτή την ενέργεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Και αν είχα 5 δευτερόλεπτα, μια και μου κάνει αυτή την πολύ όμορφη έκπληξη, γιατί εγώ τη Μαρία την αγαπώ. Η αγάπη μου για τη Μαρία αυξάνεται όσο τη γνωρίζω περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται και ο σεβασμός για τη δουλειά της. Είναι για μένα από τους πιο σημαντικούς μουσικούς τραγουδοποιούς που έχουμε, οι τραγουδιστές σε αυτή τη χώρα της γενιάς της. Και είμαι πολύ ευγνώμων που υπάρχει και να δίνουμε χώρο σε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό δεν γίνεται να μην δίνουμε χώρο στα ταλέντα αυτή τη χώρα. Κάτι το οποίο όχι, δεν μιλάω για τους καλλιτέχνες, μιλάω γενικά. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, εννοείται. Αλλά να δίνουμε το χώρο, να μένουμε εδώ. Αλλιώς θα πρέπει να φύγουμε. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Έτσι είναι και σε ευχαριστώ που το λες, Κατερίνα Πολέμη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Μακάρι να μπορέσει και να γίνει, γιατί όχι μόνο τα ταλέντα και οι καλλιτέχνες, αλλά και ένα σωρό μυαλά. Πολύ δυνατοί επιστήμονες από πάρα πολλούς χώρους. Παιδιά, ξέρω εγώ, όλοι μαζί μέχρι 35 χρονών έχουν φύγει, μένουν έξω και μάλλον θα παραμείνουν έξω. Αυτό δεν είναι καλό για την Ελλάδα, ίσως είναι καλό για τους ίδιους. Ήδη, ας πούμε, στην αρχή της εβδομάδας μιλήσαμε με το Vancouver του Καναδά, είχαμε ένα εξαιρετικό παιδί που είναι ναυπηγός και μένει και εργάζεται εκεί. Έλληνας φυσικά, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γυρίσει. Και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Έχετε ελεύθερο χρόνο, η Κατερίνα Πολέμη σίγουρα, για τη Μαρία Παπαγεωργίου δεν ξέρω, γιατί ελπίζω να καταφέρει να έχει πάλι δική της εκπομπή, οπότε να μην χρειάζεται να έρθει στο πρώτο πρόγραμμα και να μιλήσουμε. Αν όχι, είναι πάντοτε εδώ ανοιχτό και το Βήμα και το στούντιο με πολύ πολύ αγάπη. Και για τις δύο.
Εκτιμούμε πολύ αυτό.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Εγώ.
Μαρία, σε ευχαριστώ που και συνάντησε.
Θα τα πούμε αύριο.
Καλή επιτυχία στην συναυλία και σε όλες τις συναυλίες. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το τραγούδι που εγώ γνώρισα τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Ξημερώνει. Φοβερό, με δικό της τρόπο το είπε η κοπέλα και νομίζω το απογείωσε. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, αφού στείλω πολλές ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχατε στην διανομή του βιβλίου. Η κυρία Μαρία Τσεκούρα από τις Σέρες και η κυρία Ελένη Χρυσουλίδου από την Ξάνθη είναι οι κυρίες που θα πάρουν το βιβλίο. Έχουμε κρατήσει τα στοιχεία σας και θα τα κρατήσουμε, θα τα αποστείλουμε εμείς από τις εκδόσεις Τόπος. Και οι τέσσερις ήταν Απέση, Γιάννης Μόσχος και Κατερίνα Πολέμη το βράδυ της Παρασκευής στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόερα, τη Μαρία Άτζελα Μεταλινού και την Έλενα Καραγιάννη, πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
Stop.